الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أبينا وسكاتي ورد تنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ช่วงนี้เราได้ทดสอบพวกเราทุกคนนะครับในเรื่องสภาพอากาศที่ค่อนข้างยากลำบากไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ประสบภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมตลอดจนคนที่จะเดินทางมาเรียนมารู้นะก็จะต้องประสบภัยทางนี้ทางนั้นกิจการทุกกิจการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้เนี่ยย่อมดีเลิศถ้าเราจะต้องขอบพระคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้พวกเราได้ยังประคองอีมานของเราประคองความศรัทธาของเราซึ่งเรื่องสำคัญที่สุดเพราะในช่วงที่มนุษย์ประสบภัยนั้นจะเกิดความกระสับกระส่ายทางจิตใจไปด้วยอัลลอฮ์ได้พูดถึงพวกมุชริกีนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและนั่งปฏิจจังหวะในสมัยจาฮิลียะห์ยุคงมงายเขาก็ยังยอมรับในพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون เขาเหล่านั้นเมื่อได้นั่งเรือแล้วประสบภัยขึ้นใหญ่ที่ทำให้เรือล่มและเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตเขาจะวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานี่ทั้งที่เขาปฏิเสธความเป็นเอกะของอัลลอฮ์หมายถึงว่าเขามีพระเจ้าหลายองค์อยู่ในชีวิตแต่พอเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาจะวิงวอนอัลลอฮ์ فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون เดือครั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาปลอดภัยแล้วถึงบกแล้วประสบความสำเร็จแล้วเขาก็กลับมาตั้งภาคีกับอัลลอฮฺครับชัยฮุลอิสลามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบได้บอกว่าคนที่ตั้งภาคีอัลลอฮฺในยุคนี้เนี่ยการปฏิเสธศรัทธาของเขาเนี่ยรุนแรงกว่าการปฏิเสธศรัทธาของคนในยุคใหญ่เลยเพราะในยุคจาฮิลียะห์นี่ไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์ตลอดไปช่วงเดือดร้อนยังนึกถึงอัลลอฮ์พอเอาชีวิตสิ่งของที่พึ่งพายามปกติเนี่ยมาช่วยช่วงเห็นคลื่นใหญ่เห็นเรือล่มแล้วนี่เขารู้ว่ามันไอ้พวกนี้มันช่วยไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ยิ่งแล้วเลยยามปกติก็ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ยามเดือดร้อนต่อไปไม่นึกถึงอัลลอฮ์ก็พึ่งพาสิ่งเหล่านี้คือภาคีนี้เนี่ยในทุกกรณีซึ่งบ่งถึงวิกฤตในด้านความศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้สำหรับผู้ศรัทธานี่ก็จะต้อง แสดงออกซึ่งความตระหนักในพระอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็สั่งสอนสหายบอกว่าอิอริฟิลลาฮะติรรอฮาอิอริฟกะติชิดดะท่านจงรู้จักอัลลอฮฺในยามสุขยามปกติยามมีความสุขสงบสุขและพระองค์ของอัลลอฮ์เนี่ยก็จะรู้จักท่านในยามเดือดร้อนรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่ไม่เดือดร้อนพอเดือดร้อนแล้วก็จะยกมือขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือแต่อย่าให้มีพฤติกรรมเหมือนเยี่ยมพวกมุชริกีนนะรู้จักอัลลอฮ์เฉพาะเดือดร้อนจะขนาดมากในยาอัลลอฮ์ยารับบีเนี่ยนะเวลาป่วยเวลาเจ็บเวลานะมีปัญหาในชีวิตแล้วก็จะยาอัลลอฮ์ยารับบีนี่ขยันเหลือเกินวันนี้เราจะมาพูดต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามหรือหลักการของอิสลามในการแบ่งมรดกซึ่งมันต่อเนื่องเพราะมันเป็นกฎหมายครอบครัวจัดสรรบริหารครอบครัวเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของผู้คนทั้งหลายในสังคมสังคมอยู่โดยไม่มีสตางค์ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้แล้วปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างคนที่มีชีวิตกับคนที่มีชีวิตเนี่ยศาลอำนาจของศาลที่มนุษย์ได้อาศัยเนี่ยพอที่จะเคลียร์ได้แต่ทั้งคู่กรณีเนี่ยก็สามารถอ้างหลักฐานอ้างพยานยืนยันได้คือคุยกันได้แต่ถ้าคู่กรณีตายล่ะไม่มีก็คือคนที่เสียชีวิตและมีมรดกและคนที่มีชีวิตเนี่ยมีข้อเกี่ยวข้องกับมรดกกับทรัพย์สินเนี่ยต่างคนคิดว่าตนเองมีสิทธิ์ในมรดกนั้นๆบางทีเพื่อนนึงอ่ะเพื่อนอยู่ด้วยกันทำมาหากินด้วยกันช่วยกันทำธุรกิจพอเพื่อนตายแล้วเขาคิดว่าเขานี่มีบุญคุณกับคนที่ตายแล้วเขาน่าจะมีสิทธิ์ในมรดกภรรยาหรือสามีก็คิดว่าคู่ครองของเขานี่อยู่ด้วยกันทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยกันประสบปัญหาวิกฤตในทุกกรณีไปด้วยกันก็น่าจะมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นลูกก็จะไหวถ้ามีพ่อแม่บอกโอ้ผู้ประการะตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์มากกว่าแล้วใครจะตัดสินวางมาตรฐานในการแบ่งในการจัดสรรมรดกนี้ถ้าเราบอกว่าก็มรดกใครมรดกมันสิทรัพย์สินใครทรัพย์สินมันฉะนั้นเจ้าของมรดกนี่ก่อนตายนี่ก็ให้จัดการเสียเขาจะให้ใครก็ว่าไปแล้วก็เขียนพินัยกรรมมันจะได้จบสิ้นสักทีไม่ต้องให้ใครมาเกี่ยวข้องมายุ่งกับการแบ่งมรดกกฎหมายสากลก็เห็นในเหตุผลนี้จึงร่างกฎหมายขึ้นมาให้สิทธิแก่เจ้าของทรัพย์สินเนี่ยในการเขียนพินัยกรรมถ้าพินัยกรรมแล้วนี่นะอันนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จทุกอย่างได้เลยหมายถึงว่าจะห้ามไม่ให้คนนี้จะให้คนนี้ทั้งหมดจะให้บางส่วนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่ที่เขาเป็นเจ้าของกฎหมายถือว่าเป็นสิทธิบริบูรณ์ของเขาแต่ศาสนาไม่เห็นด้วยอัลลอฮ์ไม่เห็นด้วยรอเกี่ยวอะไรอันนี้คำพูดของเขานะไม่ใช่คำพูดของผู้ศรัทธานะผู้ศรัทธาพูดอย่างนี้เนี่ยหมดอีหม่านแล้วก็อัลลอฮ์เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรผู้ศรัทธาอ่านกุรอาน รู้นะครับไม่ใช่เกี่ยวนะเพราะคำว่าอัลลอฮ์เกี่ยวหรืออัลลอฮ์ยุ่งนะหมายถึงว่ามีบางส่วน บางมิติบางอย่างที่อัลลอฮ์จะต้องมาเข้ามาเกี่ยวไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินเองเอาแล้วเราล่ะ ความเป็นเจ้าของนี่เนี่ยโดยการมอบหมายจากอัลลอฮ์ในกุรอานอัลลอฮ์ได้ร่างกฎหมายนี้อย่างชัดเจนเลยว่าอัมฟิกูมิมมาจะอัลกุมมุสตักละฟีนฟีสู่เจ้าจงบริจาคจากส่วนทรัพย์สินที่พระองค์มอบมาให้สู่เจ้านี่ได้บริหารมุสตักละฟีหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้เป็นคอลิฟะคอลิฟะแปลว่าตัวแทนให้เป็นตัวแทนบริหารทรัพย์สินนี้เนี่ยแต่เจ้าของทรัพย์สินนี่คือใครคืออัลลอฮ์وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ไม่มีนามาใดๆที่พวกเจ้าประสบอยู่ดำรงไว้อยู่นามาใดๆด้านชีวิตด้านร่างกายด้านจิตใจด้านทรัพย์สินสุขภาพสิ่งแวดล้อมผู้ใกล้เคียงที่ชีวิตเราต้องอาศัยเขาต้องอาศัยชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นความโปรดปรานเป็นความสุขเป็นความสงบของเราเนี่ยนามาดังนั้นนะมินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ทันซินแต่แบบนี้ที่อัลลอฮ์จะมาบอกว่าถ้าอย่างนี้นะอันนี้ของคนนี้อันนี้ของคนนี้ผู้ศรัทธาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอะอะไรกับอัลลอฮ์เลยเรื่องของอัลลอฮ์จะพูดว่าอัลลอฮ์เกี่ยวอะไรไม่ได้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เท่านั้นเสมือนเราเองเนี่ยเชื่อว่าทรัพย์สินของเรามีสิทธิ์ที่จะให้คนนู้นให้คนนี้เอาตังค์ของฉันนะเรื่องอะไรใครจะมายุ่งกับฉันแต่สำหรับผู้ศรัทธานี่รู้ว่าถ้าอัลลอฮ์ได้กำหนดอะไรถ้ากำหนดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ต้องมีเกียรติต้องมีพระเกียรติเงินอัลลอฮ์ให้มาแสนหนึ่งเนี่ยว่าแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้ทองมันขึ้นแล้วล้านหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้แสนสองก็ไม่ออกสักตรงถึงสองแสนเนี่ยก็ได้ออกสกาดห้าบาทกว่าล้านหนึ่งนี่ต้องออกสกาดสองหมื่นห้าสกาดนะสกาดนี่ว่าชิมอัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยทั้งล้านนี่นะของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้เอาไปใช้แต่สองหมื่นห้าเนี่ยออกไปสกัดไปช่วยคนยากจนถ้าเราแอดออกมาเนี่ยสองหมื่นห้านี่นะเราไม่ถือว่าเป็นเจ้าของนะสองหมื่นห้านี่มีเจ้าของอยู่ในสังคมและเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะไปสอหาเจ้าของแปดจำพวกไงเชื่อมาได้กันเจ้าของ25,000อยู่ไหนอยู่ไหนเอาตังค์ของคุณท่านอุลามะบอกว่าถ้าไม่ออกซะกาตไม่แยกซะกาตออกใน25,000ไม่แยกออกให้ชัดเจนนะล้านทั้งก้อนเนี่ยเราเนี่ยยังใช้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ใช้ทำไมเอ้าก็ไปปนกับของคนอื่นเขาปนกับของคนอื่นเขาเขาไม่แยกเขาจะรู้ยังไงอ่ะสมมติว่ามีคนให้ข้าวมา10 ถุงเอาไว้ของเองนี่แหละ8 ถุงนะอีก2 ถุงของเพื่อนบ้านอย่าไปยุ่งนะพอมาแล้วไอ้ถุงนี่มันไม่เหมือนกันแล้วไม่มีสัญญาณบอกว่าอันไหนของฉันอันไหนของเขาเราจะกล้าไหมเขาก็ยังไม่ได้บอกและถุงไม่มีสัญญาณบอกว่าอันไหนของเขาเราจะกล้าไหมเอาไปก่อนเดี๋ยวเคลียร์ที่หลังนี่ยังเป็นของเขายังเป็นของเจ้าของทรัพย์สินคือเป็นมีส่วนหนึ่งที่มีเจ้าของร่วมอยู่กับเราด้วยถ้ายังไม่แบ่งนี่จะไม่ได้ฉะไหนเลยแม้กระทั่งทรัพย์เฉลยนี่ผมได้หยิบยกซึ่งตัวอย่างจากหมวดกฎหมายอิสลามต่างๆให้พี่น้องได้เห็นนะว่าพระกำหนดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในเรื่องทรัพย์สินนี่นะเราต้องให้เกียรติกฎหมายที่เอามาได้ร่างขึ้นมาพอมาถึงเรื่องดังมรดกเราจะได้เข้าใจว่าเหตุผลของอัลลอฮ์ในการที่จะแยกส่วนของมรดกให้คนนู้นแบ่งให้คนนู้นอย่างนี้อย่างนู้นแบบนี้อันนี้เราต้องตระหนักต้องเชื่อศรัทธาทรัพย์เฉลย อัลลอฮ์บอกว่าละอันนมะซอลิมตุมมิชัยฟานะลิลัยคุมุซะฮูวะลิรอซูลวะลิซิลกุรบะวัลยะตามะวัลมะซากีนทรัพย์ชนะนี่ใครได้ทรัพย์ชนะมาแล้วนี่แบ่ง3ส่วนแบ่ง5ส่วน1ส่วนนี่นะให้อัลลอฮ์และรอซูลและคนยากจนอันนี้คือให้รัฐบริหารให้รัฐมาบริหารในกุรอานเนี่ยอะไรที่เป็นทรัพย์สินแล้วมันบอกว่ามอบให้อัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าให้คนยากจนเหมือนเรื่องนซัรบนบานถ้าเราบอกว่าอ๋อผมแพะหนึ่งเนี่ยตัวหนึ่งลิลลาห์ลิลลาห์นี่หมายถึงว่าอะไรอัลลอฮ์จะรับประทานทำไมไม่ใช่คำว่าลิลลาห์นี่หมายถึงว่าเป็นให้ผู้ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เห็นใจเขาช่วยเหลือเขาก็คือคนยากจนกี่คนเปิดคุณนอกครับนี่ปิดแล้วแสดงว่าทรัพย์สินมีอยู่ห้าส่วนส่วนหนึ่งอันนี้ของรัฐสี่ส่วนนี้ของใครสองนักรบยกเลยนะสี่ส่วนนี้ยกเลยนะให้นักรบเลยนะทีนี้บางทีเนี่ยนักรบเนี่ยเขาสู้กันสู้กันสมมติว่านักรบเข้าไปยึดเมืองหนึ่งไปพิชิตเมืองหนึ่งพอเข้าแล้วเนี่ยนั่นเนาะคลังของเมืองนั้นนะนักรบส่วนหนึ่งเปิดได้อ้าวได้อุ้ยทรัพย์สินสตุ้งสตังเยอะแยะนั่นน่ะนักรบมีส่วนไหมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์ชัดๆเลยแล้วถ้าเขาก็หยิบแค่ร้อยบาทอย่างเงี้ยร้อยบาทนี่คิดใจนะพวกเขาไม่เห็นโอ้โหครั้งนี้มันเต็มเงินนี่ถ้าแจกนะนักรบเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้เป็นแสนแต่เขาไปหยิบแค่ร้อยบาทยังไม่แบ่งนบีบอกว่าฮารามไฟนรกนักมุจาฮิดีนคนหนึ่งยุคนบีเนี่ยก็ไปเห็นก็ดังที่หนึ่งเมืองที่ทรัพย์เฉลยนี่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าเป็นทรัพย์เฉลยของศัตรูนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนทรัพย์เฉลยที่มาแบ่งแต่ตอนที่แบ่งนี่นะมูจาฮิดีนคนนี้เนี่ยหยิบเสื้อไปตัวนึงสวยดีหยิบเสื้อไปแล้วก็ใส่ไปตายเขาเสียชีวิตแล้วนี่คนก็บอกว่าน่าภูมิใจคนนี้เป็นนักรบเป็นมุจาฮิดีนนบีบอกว่าแต่ฉันเห็นเขาในกูโบเนี่ยกำลังถูกทรมานด้วยเสื้อไฟที่เขายึดไปเสื้อที่ยึดไปเนี่ยก่อนที่จะแบ่งเงินกลายเป็นเสื้อไฟเป็นไฟนรกทั้งนั้นนี่เขามีสิทธิ์แต่สิทธิ์นี้นี่นะหลังจากที่จะแบ่งให้นักรบอันนี้ไปหยิบของที่จะแบ่งถึงถือว่าละเมิดเห็นไหมครับพี่น้องตัวอย่างแต่ละอันนะที่ผมได้บอกกับพี่น้องเรื่องสกาเรื่องครับเฉลยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราละเมิดพระกำหนดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ถือว่าผิดหลักการศาสนาที่ยังมหันเลยแล้วภาษาอะไรถ้าเรามาดูเรื่องมรดกนะครับพี่น้องยิ่งแล้วเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้สำนวนแต่ดูสำนวนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พูดถึงเรื่องการแบ่งมรดกเป็นสิทธิระดับไหนอันนี้ก็เป็นคำนำคร่าวๆนะเพื่อให้พี่น้องผู้ศรัทธาได้ตระหนักและสบายใจในการกำหนดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านเชื่อว่าอัลลอฮฺบอกว่าซะกาตมี 2.5%2.5% ท่านเชื่อว่านั่นเป็นสิทธิ์ของเราเรายุติธรรมเราเรายุติธรรมนั่นถือว่าอีหมัดแล้วส่วนท่านจะคิดว่ามันเยอะมันไม่เยอะนะอันนั้นก็สุดแล้วแต่นะเรื่องนี้มันก็เรื่องอีหมานทำไมเพราะบางคนนะถ้าออกสกาดแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งก็คือ 2,500 ใช่ไหมถ้าล้านบาทก็ 25,000 ถ้า10ล้านนะเท่าไหร่ 250,000 ถ้า100ล้านนะ2ล้าน5 2ล้าน500,000 100ล้านนะ2ล้าน 500,000 ล้านนะ25ล้านถ้าเรามีแสนบาทออก 2,000 บาทนั่นก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเรามีพันล้านแล้วจะกากปีนึงออก25ล้านเยอะไหมฮะเยอะไหมที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้เยอะนะเราก็ไม่คิดว่ามันเยอะที่เราจะจ่ายอัลลอฮ์นะนะมันเยอะมากมันเยอะไอ้ตอนต้องจนนะนะตอนมีแค่แสนเนี่ยนะจ่ายไป 2,500 เพราะตอนนี้แสนก็ไม่ได้กระจนนะตอนมีน้อยนะก็จ่ายแค่ 2,500แต่พอมีเยอะแล้วนี่มีพันล้านแล้วคนที่มีหมื่นล้านแล้วหมื่นล้านนี่เท่าไหร่ฮะไปเนี่ยฮะ250ล้าน250ล้านแล้วคนที่มี70,000ล้านแล้วทำไมต้อง70,000ล้านอ่ะปั๊บๆอย่าไปอย่าไปคิดมากแสดงว่าทุกปีนี่ต้องออกเท่าไหร่ไอ้ที่มี70,000ล้านแสนล้านนี่ต้องออกปีละเท่าไหร่อย่าว่าเรื่องสกาดอย่าว่าเรื่องอะไรอัลลอฮ์โปรดบางทีอัลลอฮ์บอกว่าการอินซานตะตุมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยชั่งกระหนี่เหลือเกินขี้เหนียวเหลือเกินเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงบางคนเนี่ยขี้เหนียวขี้เหนียวหลังตายด้วยขี้เหนียวหลังตายด้วยยังไงที่ไหนกรรมเนี่ยพอรู้ว่าจะแบ่งมรดกเนี่ยคนนู้นจะได้แค่นี้อุ้ยคนนั้นเยอะไปเขียนที่ไหนกรรมเปลี่ยนแปลงกฎของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนั้นจะได้ไม่ได้ตามหลักการศาสนานั่นน่ะไม่ใช่ขี้เหนียวในชีวิตนะคือตายแล้วก็ยังหวงจะตังด้วยแล้วเองตายแล้วเนี่ยเอาตังไปด้วยอ่ะตังก็ให้ผู้ชายไปเพราะเราไม่รู้ว่าตังเนี่ยใครที่จะใช้ดีหรือไม่ดีบางทีเนี่ยคนที่เรารักเหลือเกินยินดีเขียนพินัยกรรมยกมรดกให้หมดปรากฏว่าไม่ทำบุญให้เราแม้แต่บาทเดียวแม้แต่บาทเดียวหรือเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไร้สาระเงินเราไม่ได้เลยไปใช้ในสิ่งที่ไร้สาระอัลลอฮ์เริ่มต้นอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องแบ่งมรดกนะครับคือเรื่องเราในเรื่องมรดกเนี่ยคงจะไม่สอนวิชามรดกนะเพราะมันจะเยอะแต่วิชามรดกนี่เขาบอกว่าสามารถเรียนได้1 เดือนเพราะมันข้อมูลมันไม่เยอะหรอกแต่ต้องฉลาดหน่อยต้องเก่งวิชาเลขต้องเก่งวิชาคำนวณถ้ามีนะตรงนี้ถ้ามีเนี่ยก็เรียนได้เร็วนะครับเราจะสอนเรื่องการแบ่งมรดกคร่าวๆหรือเรียกว่าเป็นกรอบและขอบเขตกว้างๆให้เราได้เห็นภาพนะครับได้เห็นภาพมันเป็นยังไงการแบ่งมรดกในกุรอานมีเพียง3อายะห์สามอายะทั้งหมดเลยนะอยู่ในสุรัตอันนิสาสองอายะอยู่ในตอนต้นซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะอ่านสองอายะเรียนสองอายะและอีกอายะนึงอยู่ในตอนท้ายของสุรัตอันนิสาทั้งหมดนี้สามอายะนอกจากนั้นเรื่องที่เกี่ยวกับมรดกนี่ก็เป็นฮะดีษในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีไม่มีเยอะนะครับฮะดีษซอฮีห์ที่เกี่ยวกับเรื่องมรดกแบ่งมรดกเนี่ยประมาณ5บทจากกุรอานนี่ประมาณ3อายะห์แล้วก็หะดีษไม่กี่หะดีษนี่นะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้รวบหลักฐานนี้มาวินิจฉัยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกความขัดแย้งในเรื่องมรดกนี่นะครับมีแต่ไม่เยอะเทียบแล้วกับสิ่งที่มันชัดเจนที่มันมีเอกฉันท์อยู่แล้วนะไม่เยอะเพราะในกุรอานไม่ได้ระบุละเอียดเลยที่ท่วนเลยสิทธิของแต่ละคนในเรื่องมรดกมันจะมีกรณีบางกรณีที่แบบว่า มันกรณีที่นานกว่าจะเกิดทีนานกว่าจะเกิดทีเช่นผู้เจ้าของทรัพย์สินนี่นะผู้ที่จะมอบมรดกเนี่ยมีลูกหลายคนลูกคนหนึ่งตายในชีวิตของเจ้าของมรดกแล้วก็ลูกที่ตายเนี่ยมีลูกอีกมีลูกอีกให้แบบนี้ลูกที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ก็ตายไปแล้วนะแล้วลูกของลูกก็คือหลานน่ะมีสิทธิ์ไหมในกุรอานฮะดีษไม่ได้บอกต้องวะซียะห์ให้เขาไหมเพราะเขาไม่มีส่วนได้เลยเนี่ยไม่มีการแบ่งไม่มีใครบอกว่าถ้ามีพี่น้องก็แล้วก็มีหลานนี่นะพี่น้องเนี่ยจะปิดบังหลานไม่ได้พี่น้องนี่จะได้แต่ต้องวะซียะห์ให้เขาไม่ต้องทำพินัยกรรมจะได้มีส่วนได้ไหมนี่อุลามะห์ขัดแย้งกันเรื่องนี้นานกว่าจะเจอทีบางทีเจอผู้เสียชีวิตไม่มีพ่อไม่มีแม่จะมียายคุณยายครับแม่ของแม่คนหนึ่งแม่ของแม่คนหนึ่งแล้วก็มีพี่น้องทางแม่ไม่ใช่ทางพ่อแม่หรือไม่ใช่ทางพ่อนะพี่น้องทางแม่แล้วก็มีหลานลูกของลูกโอ้แบบนี้มันจะแบ่งยังไงเนี่ยเพราะมันไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกระบุในกุรอานและหะดีษชัดเจนก็อาจจะมีความขัดแย้งบางประการเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องความเรียนมันเกิดจากกรณีที่ว่านานเกิดทีแต่ที่มันมีบ่อยเสียชีวิตมีลูกมีพ่อแม่มีพี่น้องลูกพ่อแม่ได้พี่น้องจดไม่มีสิทธิ์มีลูกพี่ลูกน้องไม่มีสิทธิ์ถ้ามีลูกมีพ่อแม่นี่นะได้หมดแบ่งวิธีแบ่งก็มีอะไรบางทีไม่มีลูกมีพี่น้องมีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องได้คนอื่นไม่มีสิทธิ์ก็บางทีก็อาจจะมีลุงมีอามีน้ามีอะไรไม่มีถ้ามีพ่อแม่มีพี่น้องจบแค่นี้ก็จบมาและส่วนมากมันก็อย่างนี้แหละส่วนมากต้องคนบริเวณนะคนที่แบบว่าอยู่ใกล้เคียงนะที่จะมีสิทธิ์รับมรดกเริ่มต้นอายะนี้นะครับด้วยคำว่ายูซีกุมุลลอฮฺฟีอูลาดิกุมยูซีกุมุลลอฮฺฟีอูลาดิกุมอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งพวกเจ้าไว้ในลูกๆสั่งนี่ก็คือยูซีกุมนี่แหละยูซีกุมมาจากอะไรนะวาซียะห์ยูซีกุมวาซียะห์ยูซีกุมคือกริยาวาซียะห์คือนามวาซียะห์ก็คืออะไรคือคำสั่งเสียแต่เราจะให้คำสั่งเสียกับอัลลอฮ์ไม่ได้นะใช้สั่งอย่างเดียวสั่งสอนหรือบังคับหรือกำหนดสำหรับพวกเจ้าในนิยามของภาษาอาหรับเกี่ยวกับคำว่ายูซีกุมเนี่ยหมายถึงว่าสั่งอย่างเด็ดขาดสั่งอย่างเด็ดขาดฝากไว้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่นะวะซียะห์นี่ไม่จำเป็นจะใช้สำหรับคนที่จะเสียชีวิตอะไรไม่ใช่ไว้ฝากอูซีกะอันตะฟะละกะซาวะกะซาฉันวะซียะห์ท่านให้ทำอย่างนี้นะหมายถึงว่าฝากไว้นะถึงนี้ทำให้ปฏิบัตินะนี่ก็เหมือนกันยูซีกุมุลลอฮุฟีอูลาดิกุมอัลลอฮ์วะซียะห์อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์บังคับอัลลอฮ์ฝากให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือการแบ่งมรดกให้ลูกๆนี่เป็นการกำหนดชัดเจนว่าผู้มีสิทธิ์รับมรดกคือทายาทลูกๆมีสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นอุลามะวิชาแบ่งมรดกซึ่งวิชาแบ่งมรดกในอิสลามจะเรียกว่าฟารออิบเป็นพหูพจน์ของฟารีบะนี่ก็คือที่เราเรียกกันฟารดูนี่แหละก็คือกฎกำหนดอันเดียวฟารีบะห์หลายอันฟารออิบแสดงว่าการแบ่งมรดกนี้ล้วนแล้วเป็นกฎที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ไม่อนุญาตให้ละเมิดเป็นอันขาดมันฟารดูเลยอัลลอฮ์บอกว่าลูกๆนี่ละเมิดสิทธิ์เขานะ ลูกลูกลูกลูกคือโอ้ลูกทั้งหมดอ่ะทำไมอ่ะเพราะในสมัยจาฮิลียะสมัยจาฮิลียะอดีตแล้วก็จาฮิลียะทุกสมัยแล้วปัจจุบันด้วยฮะคือลูกนี่ไม่มีทางไม่มีใครจะมาละเมิดได้แต่บางทีเลือกไงสมัยจาฮิลียะนี่นะพ่อแม่จะมอบมรดกให้ลูกสุดที่ละลูกคนโปรดอาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นสุดท้องอาจจะเป็นคนที่แข็งแรงกว่าอาจจะเป็นคนที่ช่วยงานมากกว่าอาจจะเป็นคนที่ฉลาดกว่าเก่งกว่ามรดกยกให้คนนี้หรือแบ่งไม่เท่าเทียมกันให้คนนี้บางส่วนมากกว่าคนอื่นอัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้นะสั่งเสียไว้แล้วนี่ฟีเอาลาบิกุมในลูกลูกหมายถึงว่าลูกทั้งหมดเลยซึ่งการแบ่งมรดกกับลูกๆเนี่ยอัลลอฮ์ได้ถือว่าเป็นสิทธิของพระองค์กำหนดแล้วพวกท่านไม่มีสิทธิที่จะใช้ปัญญาวิจารณญาณของตัวเองในการแบ่งอ๋อลูกคนนี้ช่วยฉันมากกว่าฉันต้องให้มากกว่ามรดกนี้ต้องแบ่งมากกว่าลูกคนนี้หล่อกว่าต้องให้มากกว่าลูกคนนี้สวยกว่าต้องได้มากกว่าลูกคนนี้ดังกว่าโอ้โหต้องมีใช้ตังมากกว่าหรือว่าลูกคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักการเมืองเขาต้องใช้ตังเอาต้องให้มรดกมากกว่าแบบนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีสิทธิ์คนดังกับคนไม่ดังเนี่ยต้องได้ตามที่อัลลอฮ์กำหนดให้คนหนึ่งพิการตาบอดอีกคนหนึ่งอวัยวะสมบูรณ์ต้องได้เท่ากันจะไปว่าอ๋อคนพิการคนตาบอดนี่น่าสงสารต้องให้มากกว่าก็ไม่ใช่ก็ต้องให้แต่เรื่องการดูแลเนี่ยการอุปการะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องเหนือกว่าเรื่องมรดกที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันแสดงว่าเราต้องเข้าใจนะครับในอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้สั่งพวกเจ้าไว้ในลูกหรือลูกทั้งหมดพอเรารู้กันน่ะไม่มีใครหรอกที่จะให้คนอื่นและลูกไม่ให้ไม่มีหรอกแต่เขาจะว่าจะให้ลูกกันนะจะให้ลูกเลือกให้ไงบางคนบางส่วนอัลลอฮ์กำหนดสิทธิของลูกๆที่จะให้ยังไงลิซักรีมิสลุฮัซซิลอุนซัยยลูกๆของพวกเจ้าว่าฮะอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งพวกเจ้าไว้ในลูกๆของพวกเจ้าว่าจะแบ่งยังไงนะลิซักรีมิสลุฮัซซิลอุนซัยสำหรับเพศชายนั้นจะได้รับเท่ากับส่วนได้ของเพศหญิงสองคนชายคนหนึ่งได้สองส่วนผู้หญิงคนหนึ่งได้หนึ่งส่วนก็เท่ากับผู้ชายได้ของผู้หญิงเนี่ยสองคนเรื่องนี้นะโอ้คุยถ้าจะเอามาพูดเรื่องเหตุผลเรื่องการตอบโต้คนที่ใส่ร้ายอิสลามใส่ร้ายความเป็นธรรมในประเด็นนี้เนี่ยนานแต่ขอสรุปนะครับเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆเราบอกแล้วนะเบื้องต้นว่าเงินนี้ของใครสตางค์นี้ของใครของอัลลอฮ์ที่พ่อแม่นะถ้าจะเลือกให้ลูกคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งไม่มีใครกล้าบอกว่าจะมาเรื่องอะไรอ้าวเงินกูอ่ะแล้วก็ลูกของกูนั่นแหละใช่ไหมพี่คนทำนะคนเห็นใจทั้งดีคนนี้นะเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของลูกกันนะไม่ใช่เจ้าของแท้เจ้าของแท้นี่คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเขาแล้วอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินคือผู้ที่ให้เราเนี่ยมีทรัพย์สินมีริสกีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของที่แท้จริงที่อัลลอฮ์กำหนดเองไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมได้ไหมประการแรกฉะนั้นเรื่องการแบ่งมรดกนี่นะครับพี่น้องคนนี้ไม่ดีผู้สะแทนนี่พูดยากการแบ่งมรดกในหลักการอิสลามนี่พื้นฐานหลักนี่ต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นผู้ศรัทธาที่ยอมรับในพระอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแปลกนะย้อนมาเทียบ ตรงข้ามไม่ยุติธรรมจ้ะกฎหมายไทยบอกว่าถ้าพ่อแม่เขียนพินัยกรรมลูกมีอยู่3คนให้คนเดียวพินัยกรรมให้คนเดียวคนอื่นไม่ให้นี่กฎหมายให้สิทธิ์นะมันก็เห็นชัดว่ามันไม่เป็นธรรมใช่ไหมแต่มีใครพูดไหมแล้วมนุษย์ที่เป็นส.ส.อยู่ในสภาร่างกฎหมายขึ้นมานี่ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนและปัญญาชนปล่อยให้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยหลุดมาได้ยังไงเว้นแต่ว่าเป็นความชอบธรรมของคนที่ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาประชาชนก็หยิบมาใช้ในศาลต่างๆที่จะเอากฎหมายมาตรานี้มาใช้ในการอ้างอิงและที่ภาคษานี่ไม่มีใครสามารถบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับกฎหมายไทยนี้ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลไม่เห็นด้วยกับระบบสังคมที่ให้สิทธิ์ในการกำหนดพินัยกรรมโดยไม่ชอบธรรมไม่เห็นด้วยก็เชิญสำนวนอาหรับนี่บอกว่าใครไม่เห็นด้วยก็เชิญไปดื่มน้ำทะเลคือไม่เห็นด้วยใช่ไหมมีเวลาว่างก็เชิญไปดื่มน้ำทะเลให้เต็มที่เลยเดี๋ยวนี้เราก็บอกว่าเชิญไปดื่มน้ำช่วงเดี๋ยวนี้เนี่ยโคราชเยอะแยะเลยไม่เห็นด้วยแล้วก็จะช่วยยังไงเขากำหนดมาแล้วก็ต้องยอมรับสังคมก็ยอมรับ
ยอมรับไหม
ยอมรับเคยเห็นไหมใครเขียนหนังสือโจมตีระบบการแบ่งมรดกของกฎหมายไทยมีไหมมีไหมไม่มีแต่หนังสือแม้กระทั่งคนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมโดยเฉพาะบูรพาคดีคือคนที่ศึกษาศาสนาอิสลามที่เป็นชาวตะวันตกกันนะโอ้โหหนังสือที่โจมตีมรดกกฎหมายมรดกอิสลามนะไม่เป็นทั้งเท่าข้างผู้หญิงเท่าข้างผู้ชายเพียบเลยทำไมที่มนุษย์กำหนดอะไรก็ไม่ชอบทำชัดเจนนะที่มนุษย์กำหนดอะไรนะอามีนไม่ว่าถ้าว่าแล้วก็ยุ่งนะว่าก็บางทีก็มีคุกนะว่าอะไรก็มาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายหรืออะไรนี่บางทีในบางประเทศเนี่ยมีคุกนะว่าไม่ได้หรือว่ามีคดีเนี่ยมีตัวตนคดีแล้วมีตัวตนแล้วแล้วก็ขึ้นศาลศาลพิพากษาแล้วเราไปประท้วงศาลหรือไปทำอะไรอันนี้ก็มีคุกนะสินของศาลนี่เราต้องให้เกียรติเนี่ยที่อัลลอฮ์ตัดสินซึ่งเป็นอัลลอฮ์เป็นอะไรสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์เป็นอะไรแง่มุมที่เรามองเนี่ยมันให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าการที่จะให้สังคมของเรายอมรับในกฎหมายการแบ่งมรดกของอิสลามเนี่ยมันต้องทำงานหนักและส่วนที่เราจะต้องทำงานคือเพิ่มอีมานคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งใช้ชีวิตในสังคมเรียนกฎหมายไทยกฎหมายเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสกฎหมายเรื่องกฎหมายนี้มุสลิมนะมุสลิมอ่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนู่นวัฒนธรรมนี่อ่านพอใกล้จะตายแล้วเขาเห็นว่าจะแบ่งมรดกยังไงดีช่วงเนี้ยช่วงก่อนจะตายถ้ามีคนมุสลิมคนหนึ่งมีความบริสุทธิ์อยากจะตักเตือนบอกว่านี่เราเป็นมุสลิมนะมรดกของท่านเนี่ยมอบให้อัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จัดการไว้ยังไงนี่มอบเลยอัลลอฮ์ยังให้ท่านนั้นจะมีท่านวินัยกรรมจะสั่งเสียอะไรนี่ให้หนึ่งในสามเองจัดการไม่ได้เลยจะมีส่วนของเราเนี่ยอันนี้ต้องมอบให้การกำหนดของอัลลอฮ์ช่วงนี้นะพี่น้องบอกว่าช่วงนี้ประโยชน์น้อยในการตักเตือนทำไมเพราะตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับอีมานตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้ศึกษากุรอานตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้รู้เหตุผลของมุสลิมที่จะต้องยอมรับในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยศึกษาไม่เคยอ่ะ และปลายชีวิตเนี่ยจะมาเตือนเขาเนี่ยโอ้มันยากนะมันยากมากเลยอะเราต้องทำงานหนักกับคนในสังคมทั้งหมดเลยเนี่ยแบบนี้แบบนี้เรียนรู้เรื่องราวของมรดกทำไมส่วนมากคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีมรดกเรียนทำไมเรียนทำไมฮะเรียนเพราะเราขณะนี้ไม่มีมรดกแต่ในอนาคตเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ริสกีกับเราอัลลอฮฺทดสอบแล้วนะพอได้ริสกีจะตังเยอะแยะเลยนะดีมั้งเราก็เคยรู้จักเชฟนะเชฟนี่ก็ให้ความรู้ดีๆเยอะแยะยกมรดกให้เชฟไปหมดเลยผมก็ตายสิครับแสดงว่าที่สอนพวกคุณเนี่ยไม่ได้เรียกเลยก็ที่ได้ศึกษาเรียนรู้คุรานในขณะนี้ขณะที่ไม่มีสตังค์ถ้าหากว่าท่านมีสตังค์ในอนาคตนี่นะท่านจะต้องปฏิบัติตามความรู้ที่ได้มาณเวลานี้เดี๋ยวนี้เรายังไม่มีญาติน้องที่เสียชีวิตยังไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากใครวันหนึ่งก็อาจจะมีสิทธิ์รับมรดกเพราะว่ามีญาติน้องเรานี่เขียนพินัยกรรมยกมรดกให้เราทั้งหมดยกมรดกเอาไปเลยพันล้านต้องออกสกัดกี่พันล้านยกไปเลยแล้วก็คนที่มอบมรดกในทำพินัยกรรมนี่เขามีลูกหลานเยอะแยะไม่ให้ใครสักคนหนึ่งเพราะเราสนิทกับคนตายมากทำยังไงคนซื้อเบื่อนะก็ให้ฉันแล้วนี่เขาให้ฉันแล้วนี่จะไปห้ามเขาได้ยังไงอ่ะฮะไม่สิครับเราก็มีส่วนรำลึกถึงกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสั่งเสียเขาให้ลูกๆที่ในกรรมที่เขาเขียนไว้นี่นะเขามีสิทธิ์1 ใน 3แสดงว่าเรามีสิทธิ์ในรับในมรดกนี้เนี่ย300 ล้านกว่าที่เหลือนี่ต้องคืนนะโอ้โหเช็ค600 กว่าล้านนะ600 กว่าล้านนะไม่ธรรมดานะมันก็สุดแล้วแต่ว่าเรากำลังศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนของอัลเลาะห์นี้มันซาบซึ้งมันทะลุหัวใจมากน้อยแค่ไหนนี่นะก็สุดแล้วAllah บอกว่ายูซีกุมอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งพวกเจ้าอยู่ในท่านผมทุกคนมันเข้าทะลุไปถึงหัวใจเท่าไหร่อัลลอฮ์สั่งนะลูกๆเขานะอย่าละเมิดเขานะเอาไม่สนใจต้องก็อยู่ที่อีหม่านเหมือนกันเอาตกลงถ้ามีลูกหลายคนถ้ามีผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายได้2 ส่วนผู้หญิงได้1 ส่วนเรื่องนี้เราจะต้องศึกษาระบอบของอิสลามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้นฟักะห์หน้าที่ของผู้ชายของผู้หญิงในการออกนฟักะห์สิทธิของแต่ละคนในการที่จะรับการดูแลมันเกี่ยวข้องถ้าเราศึกษาระบอบอิสลามนี่เราจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมอิสลามให้ผู้ชาย2 ส่วนผู้หญิง1 ส่วนอย่างที่บอกกับพี่น้องคราวที่แล้วนะว่า2 ส่วนให้ผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องดูแลผู้หญิงหมายถึงว่าถ้ามีผู้ชายผู้หญิงเป็นลูกกันนะผู้ชายได้2ผู้หญิงได้1ผู้หญิงเนี่ยได้1นี่นะแล้วก็เก็บไว้ไม่ใช่นะถ้ายังไม่มีสามีก็ถือว่าอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ชายหรือน้องชายหรือน้องชายนะที่ได้มรดกด้วยกันนะนะเขาอยู่ในบ้านนี่นะไม่ต้องใช้มรดกที่ได้รับมาแม้แต่บาทเดียวพี่ชายน้องชายต้องดูแลวาจิบต้องดูแลแต่ถ้าหากว่าน้องสาวพี่สาวนี่ยอมไม่รับก็เขาจะใช้แต่เอากันแล้วแต่นะแต่หน้าที่ของผู้ชายคนนี้พี่ชายน้องชายต้องดูแลน้องสาวหรือพี่สาวเอาแล้วถ้ามีสามีหลุดออกจากการดูแลของพี่ชายน้องชายนะไปอยู่ภายใต้การดูแลของสามีต้องใช้ตังค์ไหมไม่ต้องจะได้เพิ่มหรือซ้ำไปคือ มาฮาร์ดไงผู้หญิงนี่ได้อย่างเดียวนะได้อย่างเดียวไม่มีเสียอะไรเลยนะอันนี้ตามหลักการศาสนาส่วนสังคมเขาทำให้ผู้หญิงย่ำแย่ยังไงนะนี่ไปว่าสังคมอย่ามาว่าอิสลามอันนี้อิสลามเรียกร้องนะเรียกร้องให้เราได้ยึดมั่นในอิสลามเนี่ยเราก็ไม่มองไม่เห็นนะภาพโครงสร้างของสังคมอะที่ผู้หญิงจะต้องสง่างามยังไงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ชายยังไงนี่เรามองไม่เห็นมีอะไรผิดปกติลำโพงนอกมันดังมากเขาบอกว่าลำโพงนอกมันดังมากแต่แล้วแต่มีคนจะนอนหลับมีคนร้องเรียนหรือเปล่าที่ครัวเขาคุยไม่ได้ยินอ๋อไปรบกวนคนในครัวเขาฉะนั้นผู้ชายที่จะได้สองส่วนนี่นะเขาต้องใช้ดูแลคนอื่นใช้ดูแลคนอื่นแต่ส่วนที่บางคนยังไม่เข้าใจด้วยนะว่ามันไม่สม่ำเสมอว่าผู้ชายจะได้สองส่วนของผู้หญิงเพราะบางทีเนี่ยการแบ่งมรดกของอิสลามเขาจะให้สิทธิ์ของผู้หญิงก่อนเช่นมีพี่น้องมีแม่มีพ่อมีลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้ผู้หญิงก่อนและส่วนลูกชายหรือพ่อหรือพี่ชายที่เป็นผู้ชายนะเขาเรียกกันอัศวะอัศวะนี่เขาจะรอให้แบ่งผู้หญิงทุกคนเนี่ยสะสมเขาเนี่ยให้แบ่งหมดที่เหลือเนี่ยเขาจะเอาไปบางทีก็ได้มากบางทีได้น้อยกว่าผู้หญิงด้วยซ้ำเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างบางตัวอย่างคืออยากจะบอกว่าไอ้ที่คนเข้าใจว่าผู้ชายในศาสนาอิสลามได้สองส่วนผู้หญิงได้หนึ่งส่วนไม่สม่ำเสมอนะมันเป็นบางกรณีเท่านั้นบางกรณีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะได้มากกว่าผู้ชายเอามาดูเขาบอกว่าลูกสาวนี่ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركเขาบอกว่าแต่ถ้าลูกๆนี่เป็นหญิงเกินกว่าสองคนก็หมายถึงว่าสองคนอ่ะสองคนขึ้นไปสองคนและมากกว่าสองคนเกินกว่าสองคนพวกนางก็จะได้สองในสามของสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้สิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้อันนี้เขาก็แปลการคำศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยเด็ดๆเลยนะฟะละฮุนนะซุลุซามาตะรักตะรักก็คือทิ้งไว้ผมนี่นะมานั่งคิดพี่น้องคิดถึงเนี่ยมันเห็นว่าทุกภาษาเนี่ยแม้กระทั่งภาษาไทยหรือภาษาอาหรับมรดกนี่ภาษาอาหรับเนี่ยพูดว่าถ้าเรามีมรดกแล้วเราตายแล้วก็มีมรดกให้ทายาทนะภาษาเราเขาว่าตระกะอิรันตระกไม่ว่าทิ้งไว้ภาษาไทยก็ใช้อย่างนี้คือทิ้งไว้ที่คนที่ทิ้งสตังค์นี่ไม่มีปัญญาเลยตังเนี่ยสะสมทั้งชีวิตนะทำธุรกิจนู่นรับราชการนู่นเก็บแล้วสุดท้ายมาทิ้งสตังค์ทิ้งไว้ผมนั่งคิดคำนี้เนี่ยบอกว่าโอ้โหสัจธรรมจริงๆนะสัจธรรมจริงๆนะว่าสตังค์นี่ไม่มีค่าไม่มีค่าเลยเรานี่มีชีวิตนะครับ เรานี่มีชีวิตถ้าเราเอาสตังค์ไปให้คนหนึ่งเขาไม่ใช้คำว่าทิ้งเขาเอาตังค์ให้ตังค์ฝากมอบตังค์ไม่มีนะครับเขาเอาตังค์ทิ้งให้ทิ้งไว้ไม่มีหรอกทิ้งไว้ในสำหรับมรดกมรดกที่ทิ้งไว้ทิ้งไว้ทำไมอ่ะทิ้งสตังค์ด้วยใช่สิครับตายแล้วนี่สตังค์ไม่มีต้องทิ้งผมแค่นึกคำนี้นะครับนึกคำนี้นะครับคนที่โอ้เอาเรื่องเอาเป็นเอาตายกับเรื่องมรดกนะครับทำไมไปยุ่งกับอาชีวะคุณเรื่องสตังค์นี่นะคนที่มีชีวิตเดี๋ยวเขาจัดการแต่เรานี่เราไปหาตุ๊กหันแต่เครียดในชีวิตนี่เครียดตังค์นี่จะแบ่งยังไงให้ลูกเดี๋ยวลูกคนนู้นไม่พอใจอะไรไม่พอใจเรามีชีวิตมีสตังค์อยู่นะใช้ให้คุ้มค่าต่อชีวิตของเราและอนาคตวันเกียรติอาคีรอโลกหน้าศาสนายังกำชับด้วยนะบอกว่าอย่าใช้ตังค์หมดอย่าทำบุญตังค์หมดทั้งหมดมีลูกมีหลานมีทายาทมีนะฝากตังค์ทิ้งไว้ให้ใช้บ้างกำชับดีนะแต่ส่วนเราจะเครียดว่าเขาโอ้ตาเต่าตายแล้วคุณจะได้มากกว่าคนนี้เราก็นั่งเครียดทำยังไงดีสาวคนนู้นสาวคนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก็ทิ้งเพราะนะตังค์ที่เราสะสมนะครับพี่น้องนี่เราต้องเข้าใจทำงานทำมาหากินในชีวิตทำมาหากินอ่ะเก็บพันละบาทสองบาทร้อยบาทพันบาทเก็บนะด้วยมานะด้วยความเดือดร้อนด้วยความเจ็บปวดด้วยการดิ้นรนด้วยการเสียสละด้วยการทุ่มเทร้อนอดนู่นอดนี่เพื่อเก็บเอามาใช้กับตัวเองเก็บมาใช้กับลูกหลานอยากพี่น้องเพื่อนฝูงช่วยเหลือคนในสังคมดีมีส่วนเหลือที่เราจะเก็บไว้ในอนาคตเผื่อเดือดร้อนในอนาคตป่วยปัญหาวิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ว่าเก็บไว้อีกเพื่อลูกของเราถ้าเราตายแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนก็ดีไม่ผิดแต่เราต้องตั้งเนียดตั้งเจตนาให้ชัดเจนตั้งเจตนาให้ชัดเจนเราสะสมทรัพย์สินสะสมสตุ้งสตังค์นี่เราใช้ลูกในชีวิตใช้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านคนในสังคมใช้เอาให้ลูกพอหลังเราตายแล้วเนี่ยทายาทเราจะได้มีใช้เนียดไว้เนี่ยตอนสะสมเนี่ยให้เป็นเช่นนั้นมันจะได้มีบุญด้วยแล้วจะได้มีปัจจัยและเหตุผลในการสะสมปริมาณสตังค์ให้ทายาทที่คนที่จะรับมรดกมีเหตุผลเพราะเวลาเทียบนะได้แล้วสตังค์ที่เรามอบให้ลูกๆกันนะโอ้ทุกคนนี่นะมีรายได้จากสตังค์ที่เก็บให้เขาเนี่ยพอที่จะดำรงชีวิตตลอดชีวิตอย่างสบายเลยแล้วเรายังต้องทำมาหากินวันละ20ชั่วโมงเพื่อสะสมอีกโดยละเว้นหน้าที่ปล่อยปะละเลยสิ่งที่จำเป็นกว่าการสะสมสตังค์คือการสะสมผลบุญให้ลงนะไม่มีละตั้งใจเป้าหมายเดียวแต่ก่อนนู้นมีละครที่อาหรับดังมาก ละครนี้เขาบอกว่าประเทศอาหรับเนี่ยประเทศอาหรับเนี่ยไม่เคยนะถนนเนี่ยไม่มีรถวิ่งนะไม่มีรถวิ่งนะมันมีกรณีทีมบอลสองสโมสรนะนะที่อียิปต์เนี่ยพอเล่นอย่างนั้นถนนโล่งเลยไม่มีดูบอลกันหมดที่เรื่องจริงประธานาธิบดีปราศัยมันยังไม่ตายถ้าปราศัยนะเพราะว่าปีหนึ่งครั้งเนี่ยนะปราศัยพูดกับประชาชนนี่โอ้ยฟังกันแล้วก็ละครเนี่ยชื่อละครเนี่ยริฮละตุลมิลยูนเส้นทางสู่หนึ่งล้านเป็นเรื่องของคนที่เริ่มชีวิตด้วยความยากจนแต่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องถึงบัญชีเขาเนี่ยต้องถึงหนึ่งล้านเขาก็แสดงนะความที่เขามีมานะมีความตั้งใจที่ต้องสะสมทีละบาททีละบาทได้ถึงหนึ่งล้านนี่นะโอ้โหประหยัดทุกอย่างขนมไม่กินเสื้อไม่ใส่อะไรก็จะได้ถึงหนึ่งล้านเพื่ออะไรปรากฏว่ากระแสนิยมในสังคมที่ชอบดูละครเนี่ยมันสะท้อนขมวดและสันดานของมนุษย์ว่าทุกคนเรานี่มันมีเนี่ยมันมีเรื่องนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยโอ้ยอยากได้ไหมล้านอยากได้ไหมล้านหนึ่งพอได้ล้านนึงแล้วนะอยากถึงสิบล้านได้ล้านสิบล้านถึงร้อยล้านถึงร้อยพันล้านก็ถึงพันล้านถึงสองพันล้านถึงหมื่นล้านถึงเจ็ดหมื่นล้านก็ต้องซุกแล้วเพราะภาษีมันเยอะนี่โอ้กูไม่ไหวมนุษย์อย่างนี้นะมนุษย์อย่างนี้สะสมเพื่ออะไรเพื่ออะไรสะสมจะได้เก็บอะไรในโลกหน้าไหมกอรูนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราได้ยกไว้ในคุรานอินนามาฟาติฮุมาอินนามาฟาติฮะฮุละตานูบิลอุสบะติอูลิลกุวะกอรูนเนี่ยไปสร้างโกดังมันไม่ใช่ตู้เซฟนะครับเป็นโกดังเก็บสตังเก็บทองเก็บเงินเก็บทรัพย์สินเป็นโกดังและประตูเนี่ยมันประตูยักษ์อะถ้าเป็นโกดังพี่น้องจะเห็นโกดังเป็นประตูมันยังไงประตูเนี่ยก็ต้องมีกุญแจก็บอกว่ากุญแจเนี่ยที่เขาทำกุญแจนะผู้ชายเนี่ยผู้ชายคนแข็งแรงเนี่ยแบกคนเดียวไม่ไหวเก็บไว้ทำไมอ่ะกอรูนเก็บไว้ทำไมกอรูนเนี่ยไม่มีสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىพอมีคนไปเตือนบอกว่าอัลลอฮ์ให้ตังค์อย่างนี้แล้วไปทำบุญที่ทำบริจาคแล้วก็เตรียมอาคิเราะห์ด้วยโอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะอินนามาอูติตูอะลาอิลมินอินดีตังค์นี่นะด้วยมานะด้วยความฉลาดด้วยความรู้ผมได้เก็บมาสะสมมาหามาทำมาเองไม่มีใครมีสิทธิ์ในสตังค์นี้ผมเนี่ยเป็นเจ้าของผมเนี่ยเป็นคนก่อให้ขึ้นมาความสำนึกของคนที่มีข้อผูกพันกับทรัพย์สินแบบนี้นะครับพี่น้องไม่ใช่ผู้ศรัทธาผู้ศรัทธามีมิติผู้ศรัทธานี่มองโลกนี้ชั่วคราวผู้มีเชื่อเหลือเกินว่าอยู่ในโลกนี้จะอยู่เท่าไหร่มีคนผมเคยได้ยินผู้ใหญ่คนหนึ่งนะเพราะว่าคนร่ำรวยคนหนึ่งขี้เหนียวมากเขาบอกว่าจะเอาตังค์ไปทำอะไรตังค์นี่นะถ้าคนนี้เนี่ยไม่กินข้าวไม่กินผักไม่กินอะไรนะเอาตังค์ตัวเองมากินกันจะไม่หมดคือประชดนะถ้าจะเอาสตังค์ของตัวเองมากินแทนข้าวนะตลอดชีวิตเนี่ยตังค์ไม่หมดแล้วจะเอาไปทำอะไรเยอะๆแล้วจะเอาไปทำอะไรความคิดของมุสลิมนะเวลามองในชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยตังเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเพื่ออะไรนี่อัลลอฮ์บอกว่า แต่ถ้าลูกๆเป็นหญิงเกินกว่า2คนพวกนางก็จะได้2ใน3ของสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้ทิ้งไว้แสดงว่าคนหนึ่งมีลูก3คนผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนแบ่งยังไงบางคนบอกว่าผู้หญิง1ผู้ชาย2นี่ไม่ใช่นะผมว่าไม่เสมอนะถ้าอย่างนี้นี่นะผู้หญิง2คนได้2ใน3ได้2ใน3เอาแล้วถ้าผู้หญิง3คนน่ะก็ได้2ใน3เหมือนกันแล้วส่วนเหลือล่ะของผู้ชายส่วนเหลือนี่ของผู้ชายเขาถ้าสมมติว่ามีผู้หญิง2คนแสดงว่าได้คนละ1ใน3ใช่ไหมแสดงว่าผู้หญิง2คนได้2ใน3และมีผู้ชายได้ส่วนเหลือถ้าสมมติว่าผู้หญิง2คนได้2ใน3นี่ก็คือคนละ1ใน3แล้วผู้ชายได้เท่าไหร่1ใน3เหมือนกันอันนี้เท่ากันไหมเท่ากันมาเอาแล้วถ้าหากว่าผู้หญิงเพราะว่าถ้าผู้หญิง3คนก็ได้2ใน3เหมือนกันใน2ใน3เหมือนกันก็แบ่งกัน2ใน3นี่แบ่งกัน3คนผู้ชายจะได้1ใน3มากกว่าถ้าผู้หญิง3คนได้2ใน3ผู้ชาย5คนจะแบ่งยังไงนี่มาดูนะแล้วบอกว่าแต่ถ้าลูกๆเนี่ยเป็นหญิงเกินกว่า2คนพวกนางก็จะได้2ใน3ของสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้และถ้าลูกเป็นหญิงคนเดียวถ้าคนเดียวนางก็จะได้ครึ่งหนึ่งนางก็จะได้ครึ่งหนึ่งนางก็จะได้ครึ่งและสำหรับบิดาและมารดาของเขานั้นแต่ละคนในทั้งสองนั้นจะได้หนึ่งในหกจากสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้ของคนที่ตายนะถ้ามีพ่อแม่พ่อจะได้หนึ่งในหกแม่ก็จะได้หนึ่งในหกอันนี้ก่อนที่ลูกจะได้นะลูกยังไม่ได้นะต้องให้ลูกผู้ชายยังไม่ได้นะต้องให้ผู้หญิงก่อนให้พ่อแม่ก่อนแล้วก็ลูกจะมาได้ทีหลังและแต่ละคนในสองนั้นจะได้หนึ่งในหกจากสิ่งที่เขาได้ทิ้งไว้หากเขามีบุตรหากคนที่ตายมีบุตรพ่อแม่ก็จะได้คนละหนึ่งในหกถ้ามีบุตรแต่ถ้าเขาไม่มีบุตรและมีบิดามารดาของเขาและมีบิดามารดาของเขาเท่านั้นที่จะรับมารดาของเขาแล้วแต่ถ้าเขาไม่มีบุตรนะแต่เขาไม่มีบุตรและมีบิดามารดาอันเนี้ยฟะอินกานะละฮูอิคฟะอิลลัมยะกุลละฮูวะซุลฟะลิอุมมิซุลฟะถ้าเขาได้มีบุตรและมีบิดาและมีบิดามารดาของเขาเท่านั้นที่รับมรดกของเขาแล้วมารดาของเขาก็ได้รับหนึ่งในสามถ้ามีพ่อมีแม่และมีบุตรพ่อจะได้หนึ่งในหกแม่จะได้หนึ่งในหกถ้าไม่มีบุตรแม่จะได้ไม่มีบุตรไม่มีลูกนะแม่จะได้หนึ่งในสามและพ่อล่ะที่เหลือพ่อเนี่ยจะได้ที่เหลือแม่จะได้หนึ่งแสดงว่านี่แม่ได้ก่อนนะพ่อจะได้ที่หลังทำไมอ่ะผู้ชายเนี่ยจะเป็นอัลซาบับอัลซาบับแปลว่าผู้ที่ได้ส่วนเหลือบางทีน้อยบางทีก็มากกว่ามันไม่สม่ำเสมอนะครับกรณีที่มีบุตรไม่มีบุตรนี่อันนี้ทราบแล้วนะครับกรณีที่ าเขามีพี่น้องหลายคนฟะอินกานะละฮูอิควะตุนฟะลิอุมมิฮิซุดุสถ้าเขามีพี่น้องหลายคนมารดาของเขาก็ได้ตอบมามารดาของเขาก็ได้รับ1ใน6พี่น้องตรงนี้อ่ะนะไม่ใช่พี่น้องทั่วไปพี่น้องตรงนี้ก็คือพี่น้องทางแม่ไม่ใช่พี่น้องทางพ่อแม่หรือทางพ่ออย่างเดียวอายะห์นี้ที่พูดถึงเรื่องการแบ่งมรดกกับพี่น้องก็เกี่ยวกับพี่น้องที่มีเป็นพี่น้องทางแม่อย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นพี่น้องที่ทางพ่อทางแม่ทางพ่อทางแม่เนี่ยอันนี้อยู่ในอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อันนิสานะครับเดี๋ยวขอโทษอันนี้นะเกี่ยวกับพี่น้องทั่วๆไปเดี๋ยวอายะห์ที่ถัดมานี่นะใช่อายะห์ที่ถัดมาที่เกี่ยวกับพี่น้องทางแม่อันนี้ถ้าหากว่ามารดามีพี่น้องคือผู้เสียชีวิตเนี่ยมีพี่น้องและมีมารดานะมารดาก็จะได้1ใน6มารดาของเขาจะได้รับ1ใน6ทั้งนี้หลังจากที่จะได้นะที่จะได้ส่วน1ใน6หรือ1ใน3เนี่ยหลังจากที่ในกรรมที่เขาได้สั่งเสียมันไว้หรือหลังจากหนี้สินการแบ่งมรดกนี่นะครับจะต้องดูหนี้สินก่อนจะต้องดูพินัยกรรมก่อนจะต้องดูค่าใช้จ่ายของการดูแลศพก่อนตายแล้วนี่นะเอามรดกของเขาส่วนนึงเนี่ยไปจัดการเรื่องศพเรื่องขุดหลุมเรื่องอะไรท่านมีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นหนี้สินใครมีหนี้สินเนี่ยใช้เขาไปก่อนหลังจากหนี้สินนี่นะดูพินัยกรรมพินัยกรรมเขามีสิทธิ์หนึ่งในสามนะถ้าเขาสั่งแค่ไหนไม่เกิน1ใน3เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามพินัยกรรมนั้นที่เหลือนี่นั่นน่ะนั่นน่ะคือมรดกที่เหลือนั้นน่ะคือมรดกอัลลอฮ์ก็บอกว่าจะแบ่งยังไงให้แก่ลูกๆหรือให้พ่อแม่หรือให้พี่น้องอ่ะนะอันนั้นน่ะหลังจากที่จะแบ่งตามพินัยกรรม1ใน3หลังจากที่จะแจกจ่ายซึ่งหนี้สินที่เขาได้ค้างอยู่เนี่ยที่เป็นลูกหนี้อยู่ต้องจ่ายให้คนอื่นเขาที่มาถึงจุดที่อัลลอฮฺสุลฮานะมาดาราให้ผลว่าที่แบ่งมรดกแบบนี้พระผู้เป็นเจ้ามีเหตุผลอย่างไรอาบาอุคุมวะอับนาอุคุมลาตะดรูนอายุมอักรบุละคุมนะฟะบรรดาบิดาของพวกเจ้าและลูกของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าฝ่ายไหนในพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์แก่พวกเจ้าใกล้กว่ากันหมายถึงว่าเวลาอัลลอฮ์แบ่งมรดกให้คนนี้แบบนี้ให้คนนี้แบบนี้บางคนก็คิดว่าเออคนนี้จะได้มากกว่าคนนี้ทั้งที่คนนี้เนี่ยสนิทสนมกับฉันมากกว่าคนมักจะคิดแบบนี้นะตอนป่วยลูกๆ กันนะมีคนสองคนที่ดูแลคนอื่นไม่ดูแลคนอื่นไม่ดูแลคนป่วยก็คิดไอ้ลูกที่มาดูแลฉันเนี่ยเวลาจะแบ่งนะส่วนมากก็จะเป็นลูกผู้หญิงนะที่จะดูแลผู้ชายไม่เคยเอาเรื่องไม่เคยเอาทุนละผู้หญิงดูแลไอ้ลูกผู้หญิงเนี่ยก็จะได้หนึ่งส่วนผู้ชายได้สองส่วนไม่แฟร์ผู้หญิงเนี่ยที่ดูแลฉันเนี่ยน่าจะได้มากกว่าเขียนพินัยกรรมให้ผู้หญิงได้ไหมไม่ได้เอ้าไหนว่ามีสิทธิ์พินัยกรรมเขียนพินัยกรรมหนึ่งในสามไม่ใช่หรือใช่แต่ให้เขียนหนึ่งในสามพินัยกรรมนี่นะให้แก่คนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกครับเพราะท่านนบีบอกว่าลาวะซียะตะลิวาริซิมไม่มีพินัยกรรมสำหรับคนที่มีสิทธิ์รับมรดกยกเว้นกรณีเดียวกรณีเดียวนี่ก็คือเขียนวะซียะห์สมมติเขียนวะซียะห์ให้ลูกสาวคนนี้ดูแลเขาเนี่ยให้ทรัพย์สินอย่างนี้ พอเสียชีวิตแล้วนี่นะทายาททั้งหมดเลยเนี่ยประชุมเอาว่าเอ้าผู้เสียชีวิตนี่ก็มีวาสิยะห์ให้คนนี้พิเศษให้คนนี้พิเศษยอมไหมถ้าไม่มีใครยอมถ้าไม่มีใครยอมพี่ในกรรมนี้โมฆะโมฆะเลยถ้ายอมให้เขาดูแลพ่อแม่มากกว่ามากกว่าคนอื่นให้เขาไปถ้าเขายอมมานะการยินยอมนี่ถือว่าเป็นการให้จากทายาทคนอื่นไม่ใช่พี่ในกรรมหรือว่าเสียที่เขาเขียนไว้ในที่จะมีที่คนบังคับให้คนอื่นมาไม่นะคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเต็มที่เลยมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นหนึ่งในสามที่เรามีสิทธิ์เขียนเป็นพินัยกรรมนี่นะมอบส่วนทรัพย์สินบางส่วนให้คนบางคนเนี่ยจำเป็นเงื่อนไขจำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากมรดกของเราฟารีบะตัมมินัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ระบุเนี่ยเป็นฟารีบะทั้งนี้เป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ฟารีบะบัญญัติกฎหมายกฎเกณฑ์หลักการขอบเขตฟัรดูฟารีบะตัมมินัลลอฮ์เรื่องละหมาดนี่อัลลอฮ์บอกว่าการละหมาดเนี่ยอินนัสศอลาตะกานะตอัลมุมินีนกิตาบันมาวกูตะการละหมาดมีข้อกำหนดเวลากำหนดตายตัวสำหรับเวลาละหมาดนั่นว่าถึงเวลาละหมาดจนถึงเวลาละหมาดอิชาถ้าเราไม่เดินทางไม่มีภารกิจไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรนะต้องละหมาดตรงเวลาไม่เกินไม่ให้ลดสมมติว่าละหมาดดูรีเนี่ยบ่ายโมงอัสรีสมมติว่าอัสรีเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งแสดงว่าถ้ามีเวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมงครึ่งในละหมาดดูรีที่เราเรียกกันว่าฟัรดูวาญิบต้องละหมาดช่วงไหนตามสบายไหมเดี๋ยวละหมาดกลางคืนก็ได้เดี๋ยวไปรวมกับมักริบอิชาไปรวมที่เดียวไม่ได้มุ่งกู้แต่กำหนดแล้วว่ากำหนดเวลาตายตัวนี่ก็เหมือนกันฟารีบะตัมมินัลลอฮ์เป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขยับขยื่นไม่ได้ปรับปริมาณไม่ได้ผู้หญิงหนึ่งผู้สองนี่เขาปรับได้ไหมแม่กับพ่อที่ได้1 ใน 6มีปรับได้ไหมไม่ได้เป็นฟารีบะตัมมินัลลอฮ์อินนัลลอฮะกานะอะลีมันฮะกีมะแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชญาครับรู้ดีกว่าเราถ้ามาบอกว่าأباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا บิดาของพวกท่านลูกๆของพวกท่านไม่รู้ว่าใครที่มีคุณประโยชน์แก่พวกท่านมากกว่ากันไม่มีใครรู้ว่าถ้าเขียนพินัยกรรมให้ลูกคนนี้ทำไมลูกคนนี้หน้าตาเหมือนพ่อน่ารักกว่าคนอื่นที่น่ารักเนี่ยเพราะหน้าตาเหมือนพ่อตัวพ่อเนี่ยไม่น่ารักเลยแต่พ่อเห็นลูกเนี่ยหน้าตาเหมือนลูกพ่อแท้ๆไอ้มากกว่าอัลลอฮ์มานี่ในสังคมมนุษย์คนที่คิดแบบนี้ปรากฏว่าลูกแท้ๆนี่ที่กรรมพันธุ์มันเล็กๆอะนะจมูกก็เหมือนพ่อตาก็เหมือนพ่อหน้าตาขามือเหมือนพ่อหมดเลยเดินก็เหมือนพ่อพูดก็เหมือนพ่อนี่แหละตัวนี้แหละภาษาไทยก็เรียกว่าตัวดีภาษาไทยก็เรียกว่าตัวดีลูกคนอื่นที่หน้าตาไม่เหมือนพ่อเลยเนี่ยปรากฏว่าพวกลูกคนอื่นนี่ที่รักพ่อแท้ๆเลยแต่ตัวนี้น่ะตัวดียกมรดกให้หมดเลยเด็กเกนะครับเอาตังค์ไปใช้ทำอะไรตังค์ไปเล่นหวยลอตเตอรี่เล่นบอลคาสิโนหมดไปเลยครับไม่ทันรับมรดกตุลานี่รับมรดกปั๊บ ฎิกานี่เนี่ยกินเนี่ยหายไปละ2ล้านอย่าแปลกใจนะครับเพราะลูกเนี่ยที่หน้าตาแน่ๆเหมือนพ่อนี่นะพ่อเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยแต่พ่อไปมองแง่มุมเดียวแล้วว่าหน้าตาเหมือนพ่อน่าจะได้มากกว่าแต่ลูกนี่ไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยก็เอาตังค์ของพ่อเนี่ยไปใช้ในเรื่องนี้เรื่องเล่นสาระอัลลอฮ์บอกว่าเราจะดูรู้พวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าลูกที่เราเรียกว่าลูกคนโปรดสุดที่รักของพ่อแม่เนี่ยเขาจะเอาตังค์เอามรดกไปใช้อย่างไรอย่างนั้นอย่างนั้นก็คนไม่มีศาสนามากกว่าเห็นผมดีเหมือนกันนะคนที่มีมารยาทที่รักพ่อแม่มากกว่าคนนั้นน่าจะให้มากกว่าบางคนก็คิดอย่างนี้ฮะบางคนก็คิดอย่างนี้ไม่เสมอไปทำไมรู้ไหมตอนพ่อแม่มีชีวิตนี่นะรักสุดๆรักสุดเลยทำไมพอรู้ว่าจะได้มรดกรู้ว่าจะได้ถ้ารักสุดๆพ่อแม่ตายแล้วนะแม้แต่ดูอาบทเดียวนั่นแหละไม่ขอให้พ่อแม่หรือรักพ่อแม่ตอนมีชีวิตเนี่ยรักเหลือเกินแต่พ่อแม่ได้มรดกแล้วนะเป็นคนที่มีมารยาทมีศาสนารักพ่อแม่ยังดีเลยพ่อแม่ก็ยกมรดกให้คนมีคนเดียวคนอื่นไม่ให้ไอ้คนนี้คนเดียวพอได้มรดกแล้วเนี่ยไปแต่งงานโอ้แต่งงานคนสุดยอดรักเขามากกว่าพ่อแม่ตังที่ได้มาจากพ่อแม่นี่นะมาทุ่มกับใครมาทุ่มกับเมียพ่อแม่ไม่ต้องทำบุญให้เขาเลยไม่ต้องซาดอกอหาอะไรไม่ต้องมีอะไรนะขอดุอาก็ไม่มีเลยเพราะหลงแล้วนะหลงไปตามอีกคนหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าพวกเราไม่รู้หรอกจะทำยังไงอ่ะหน้าที่เรามีเงินหัดจะกาไป2.5% เอาตังค์นี่คนนี้คนยากจนใครไปเราวินิจฉัยแล้วนี่ว่าเป็นคนยากจนใครเขาไปจบคนยากจนในสมมติว่าเขาจะเอาไปใช้ยังไงเราวินิจฉัยแล้วนี่ว่าเขามีสิทธินะเขาจะไปใช้อย่างดีนะเราก็ให้มอบเขาไปเลยส่วนเขาจะใช้ยังไงอันนี้ไม่ใช่ประเด็นของเราจำได้ไหมฮะดีซิเดนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนที่เอาเงินไปซาดะกะห์ปะกอดุไปซาดะกะห์กันซินซาดะกะห์ให้ใครอ่ะโซเฟนีคนก็ลือกันทั้งบ้านทั้งเมืองโหคนนี้มีตังค์ดันไปให้คนโซเฟนีผู้หญิงในโซเฟนีเขาก็ได้ยินคนวิพากษ์วิจารณ์โอ้ไปให้ผู้หญิงโซเฟนีบอกอัลฮัมดุลิลละห์เขาบอกอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมอ่ะถือว่าทำหน้าที่แล้วหมดหน้าที่แล้วอีกคืนนึงไปหาคนในรับสนองก็มาเอาไปเห็นคนยังวินิจฉัยแล้วก็น่าจะเป็นเอาให้ตังหรือกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอะไรอีกล่ะคนเนี้ยเศรษฐีรวยที่สุดในบ้านในเมืองไปให้คนได้ไงคนนึงเขาทำดูลินแล้วเขาทำหน้าที่อีกคืนหนึ่งไปหาคนแล้วก็เอาไปให้ใครอ่ะโจรขโมยโอ้ยนี่มีปัญญาคิดเลยอ่ะเนี่ยหรือกันนั้นมาทั้งเมืองเขาก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์คือทำหน้าที่นบีรู้เรื่องได้ทราบเรื่องนี้เขาบอกว่าอ๋อโซเวียตนี่ได้เนี่ยเขาอาจจะตบตัวคนรวยที่ได้เนี่ยที่หยิบตังค์สมบัตินี่ฮะได้มานี่เขาอาจจะสำนึกแล้วจะทำให้เขาเนี่ยสมบัติจากทรัพย์สินที่เขาร่ำรวยอยู่คนขโมยนี่เขาได้กระตังนี่อาจจะทำให้เขาเนี่ยมั่งคั่งแล้วก็เลิกขโมยตบตัวก็ได้เรามีทรัพย์สินมรดกนี่จะให้กับลูกนี่จะเป็นยังไงนะมันไม่ใช่ว่าหลังตายเราจะมาหวงว่าไอ้ลูกจะไปใช้ยังไงไม่ใช่มันหน้าที่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะตอนมีชีวิตอยู่มีกระตังเยอะมีมรดกทรัพย์สินเยอะเนี่ยเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงลูกก็หากว่าลูกตายแล้วเนี่ยลูกไม่มีสตังค์จะทำบุญให้พ่อแม่แต่ลูกมีลิ้นนึกถึงพ่อแม่ที่จะขอดุอาให้พ่อแม่ทำไมอ่ะเพราะตอนพ่อแม่มีชีวิตนะตังค์นี่เขาไม่หวงเอาตังค์นี่ทุ่มเทจะได้สอนลูกให้ลูกเนี่ยรู้คนรู้มารยาทรู้ศาสนารู้หลักการลูกก็เติบโตด้วยอะไรด้วยมารยาทของพ่อแม่ในการดูแลลูกเลี้ยงลูกให้ดีแต่ของเรายังไงฟังดี ลูกจะติวติวอะไรติววิทย์ติวคณิตศาสตร์ติวโน่นติวนี่เขาเลิกต้องเอาให้ได้นะต้องเป็นจุฬาต้องเข้าจุฬาให้ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่เข้าจุฬาก็ต้องเป็นจุฬาสุดวิสัยทัศน์ของมุสลิมเราฮะถ้าจะเรียนก็ต้องเข้าจุฬาถ้าจะได้ตำแหน่งเป็นจุฬาหมดต้องเอาให้ได้นะต้องเข้ามหาลัยพวกต้นๆพวกมิดๆดังๆเขาเลยเต้วแพงนะสถาบันนี้เนี่ยเขาเต้วชั่วโมงกี่ร้อยกี่พันครูนี่เนี่ยเขาเก็บโอนเลยเหมือนครูลีนฮึเก็บเอาเลยครูลีจะเรียกเท่าไหร่พันสองพันเอาเลยครูลีสอนเก่งเด่นจบคนนี้เก่งวิทย์เนี่ยเก่งวิทย์พอเด็กนั่นพอเรียนวิทย์เรียนวิทย์แล้วเนี่ยคำนวณเก่งวิชาฮะวิชาวิทยาศาสตร์นี่เก่งแต่ยังขอดูอ่านไม่เป็นงั้นแต่ว่าถ้าครูอันนี้แถมอ่ะถ้าครูอันนี้แถมอ่ะพอเรียกครูบางทีก็ครูเล่นศาสนาแทนที่จะได้วิทย์อย่างเดียวก็ได้ศาสนาไปด้วยสอนดูอ่านป้อนดูอ่านไปด้วยแต่ไม่ครูทุกคนไม่ใช่อย่างนี้หรอกส่วนมากในสอนวิทย์กับวิทย์นะครับถ้าเราไม่ใช่ครูเรียนนะสอนวิทย์ถ้าเห็นว่าครูครูว่างๆก็สอนคุณอ่านดูอาบ้างสิอ่านนี่ต้องเพิ่มนะจ๊ะต้องเพิ่มนะครูวิทย์เรียนนะครับ2,000เอาแต่ลูกท่องดูอาไม่เป็นอ่านคุณอ่านไม่เป็นเอ้าเอาให้ครูมาสอนคุณอ่านสิเอามาให้ครูมาสอนครูศาสนาก็บอกว่าเอาได้เขาขอข้าวเรา150 บาทแพงจังเลยอุ้ยอะไรจะมาโหดร้ายขนาดนี้มันอะไรกันนักกันหนานักกันหนา มีตังแทนที่จะทุ่มเทในสอนศาสนาเพราะลูกเรียนรู้ดูอารู้กุรอานแล้วนี่เองตายแล้วนะเองคิดเป็นแล้วนะลูกทำได้ยกมือขอดูอาให้พ่อแม่ใช่ไหมแต่ทุ่มเทเรียนวิทยาศาสตร์เป็นพันเป็นหมื่นขอดูอาเป็นไหมเนี่ยทุ่มให้ลูกเป็นเรื่องดุนยาทำมาหากินมีอาชีพมีรายได้โดดดังในสังคมแต่จะได้ลูกรู้จักกุรอานรู้จักอัลลอฮ์รู้จักรู้เรื่องศาสนาจะได้ทำหน้าที่ที่อัลลอฮ์มอบหมายไว้สำหรับคนที่จะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่กันนี่นะไม่มีชีวิตตอนที่มีชีวิตเนี่ยทรัพย์สินที่มีนะทุ่มเทกับลูกให้ลูกเนี่ยในอนาคตพอเราเสียชีวิตแล้วลูกจะได้ดำรงซึ่งเจตนาของเราอาชีพมันต้องรู้แต่เราเนี่ยไม่รู้เรารู้จึงแบ่งไว้พอเราทำแล้วแบ่งตามที่เราแบ่งแล้วเนี่ยเราหมดหน้าที่เหมือนคนที่ซาดาคาแต่ละคนเขาหมดหน้าที่เราคิดว่าเราจะแก้วกว่าอัลลอฮ์แบ่งอย่างนี้เนี่ยมันไม่แฟร์คนนี้มันน่าจะได้มากกว่าคนนี้มันจะได้น้อยกว่าอาเซียนที่ในกรรมเราไม่กลัวอย่างนี้แก้วกว่าอัลลอฮ์เรารู้มากกว่าอัลลอฮ์اللهم قل إن الله كان غليما الله سبحانه روما وموكل حكيما سلطي شريعة حكيما سلطي حكمة حكمة في وعرة فيو بتيا تنيا ميدي ميدي حكمة يكي كم نيسين جي مؤسوم جيسو كان حكيما كن في شايا كن دي مي كن في شايا في شايا مي فنيا ทำในสิ่งที่ไม่คาดเหมาะที่สุดอัลลอฮ์ตั้งเวลาคนนี้1 ใน 6คนนี้1 ใน 3เหมาะที่สุดถูกต้องที่สุดยุติธรรมที่สุดแล้วโอ้แต่คนนี้มันน่าจะได้มากกว่าเปล่าเลยอันนี้ดีที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วพี่น้องเราต้องฝึกฝนนะเวลาเรียนรู้เรื่องมรดกเนี่ยทั้งที่รายละเอียดเราก็รู้ไม่หมดสองสามอายะนี่เราพอที่จะเห็นโครงสร้างของมรดกคร่าวๆนะ จะรู้ไม่หมดแต่พอที่จะตระหนักว่าสิ่งที่อัลเลาะห์กําหนดไว้แล้วเราจะต้องชอบปฏิบัติอยากปฏิบัติมีความตั้งใจที่จะให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้สรุปได้นะครับในอายะห์นี้ จะมีพูดถึงเรื่องแบ่งมรดกของลูกและพ่อแม่ของลูกเนี่ยถ้าเป็นลูกหลายถ้าเป็นลูกผู้ชายผู้หญิงหลายคนก็หนึ่งผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งถ้ามีผู้หญิงสองคนถ้ามีผู้หญิงสองคนอันนี้ในกรณีที่ผมลืมบอกถ้ามีผู้หญิงสองคนก็ได้สองคนขึ้นไปนะก็ได้สองในสามถ้ามีผู้หญิงหนึ่งคนก็ได้ครึ่งหนึ่งถ้ามีพ่อแม่นี่ก็มีสองกรณีกรณีที่มีบุตรกับกรณีที่ไม่มีบุตรถ้ากรณีมีบุตรพ่อได้หนึ่งในหกแม่ได้หนึ่งในหกถ้าไม่มีบุตรแม่จะได้หนึ่งในสามที่เหลือเนี่ยก็เป็นของพ่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากอายะห์แรกของการแบ่งมรดกซึ่งเป็นอายะห์ที่11นะครับของซูเราะห์อันนิซาถัดจากนี้ก็จะเป็นอายะห์ที่12เกี่ยวกับมรดกของสามีภรรยาและพี่น้องทางมารดาพี่น้องทางมารดานะครับจะพบว่า3อายะห์นี้ก็จะแบ่งมรดกกับคนใกล้เคียงที่สุดใครอ่ะก็แม่เมียลูกพ่อแม่ลูกเมียสามีภรรยาสามีและพี่น้องนั่นก็ใกล้ที่สุดและส่วนมากการแบ่งมรดกก็คือพวกนี้แหละพวกเสียนั้นนานที่จะเจอกรณีเคสที่มันไม่เหมือนแบบนี้และเวลาจะมีพวกนี้แหละที่อยู่ใกล้เคียงนะคนอื่นไม่ได้นะเช่นถ้ามีลูกและมีลุงนะลุงไม่มีสิทธิ์ไม่สิทธิ์ไม่ได้แล้วมีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงแล้วมีลูกอะไม่มีแต่ถ้ามีลูกผู้หญิงคนเดียวแล้วมีลูกผู้ชายอะนะลูกอะนะจะได้แต่เคสนี้นะมันก็นานกว่าจะเจอทีมนะส่วนมากก็จะมีพวกลูกมีพ่อแม่มีพี่น้องนะมีภรรยาสามีหนึ่งมักจะเป็นเคสแบบนี้คนใกล้ๆมีแหละที่จะแบบมรดกอย่างเสมอนะครับแบบนี้ก็อยากจะให้เป็นข้อมูลที่เราได้สะสมไว้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะให้ข้อสรุปนะครับผมกำลังทำตารางนะกำลังแปลตารางการแบ่งมรดกจะได้รู้ส่วนสิทธิ์ของมรดกจะได้ดูง่ายๆนะแต่ยังไม่เคลียร์เราหมายถึงว่าเราจะรู้ว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายหรือเป็นบิดาหรือเป็นมารดาเมื่อไหร่จะได้หนึ่งในหกเมื่อไหร่จะได้หนึ่งในสามถ้าเป็นพี่น้องทางแม่เมื่อไหร่จะได้หนึ่งในหกเมื่อไหร่จะได้หนึ่งในสามทุกกรณีนะสามีกับภรรยาทุกกรณีจะได้เท่าไหร่แต่ละกรณีก็ยังแปลไม่หมดนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าแปลหมดแล้วเนี่ยก็จะมาทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นโครงสร้างของการแบ่งมรดกนะครับที่เราจะต้องรับรู้ในส่วนนั้นนะครับก็มีบางส่วนที่มันอาจจะยากหน่อยนะเรื่องการแบ่งมรดกก็มีบางส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราส่วนที่เรารู้ดีเนี่ยเราก็ต้องเผยแพร่เช่นถ้ามีลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเนี่ยแล้วคนอยากจะแบ่งกับลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเท่ากันเนี่ยเราต้องสอนต้องบอกคนอันนี้ง่ายนี่พูดง่ายเราพูดบ่อยแล้วก็หลักฐานที่คนนี่มีเยอะแต่บางทีอะไรที่มันละเอียดอ่อนที่เราสับไม่สามารถให้คำตอบว่าได้เท่าไหร่แค่ไหนนะอันนี้เราก็ต้องไปถามผู้รู้ซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกความรู้แรกที่มันจะหายสิ้นไปจากสังคมมุสลิมเนี่ยนะก็คือวิชาแบ่งมรดกนี่แหละเป็นเรื่องจริง ฮะดีษบางบทแต่มันอิสนาดมันไม่ค่อยสอเรียกมากนะครับไม่ค่อยแข็งแรงมากแต่มันบ่งถึงความจริงจริงๆนะแล้วก็นบีได้ทำนายว่าในอนาคตนี่จะเกิดกรณีที่ว่าคนที่รู้วิชามรดกแบ่งมรดกน้อยถึงขั้นที่บางคนจะไปหาให้คนมาแบ่งมรดกให้เนี่ยแทบไม่มีเรื่องนี้จริงเรื่องนี้จริงแม้กระทั่งผู้รู้ที่เรียนที่เรียนเรื่องศาสนาเนี่ยนะวิชาศาสนาเนี่ยก็น้อยคนนะครับจากผู้รู้ที่จะแบ่งมรดกเป็นนะครับในกรณีอย่างน้อยเนี่ยเราก็รณรงค์กระตุ้นให้พี่น้องได้ตระหนักในเรื่องนี้สังคมของเราจะได้ตามหลักการศาสนาแล้วก็ทุ่มเทนะครับที่จะให้วิชานี้มีความสำคัญนะครับในชีวิตของเราคงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงที่นะครับคุณผู้ชมท่านนะครับอัลลอฮฺวะลัยกุมวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวันสุขมีฮาดิษเหมือนเดิมนะครับที่บ้านเราแล้ววันอาทิตย์เรามีสอนอาคีดะห์ที่มัสยิดยามะตุลลอฮ์ทุกครุแต่คราวนี้จะไม่สอนช่วงเช้านะเลื่อนเวลาจะไปสอนทางอัสรีละมัสรีอินชาอัลลอฮ์كان هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله